Se on mahtavaa, kun pyhänkin on täällä yössä meidän kanssa. Eikö se ole? Ei tarvitse olla vaan keskenämme. Vaikka sekin on ihan kivaa, mutta kyllä se on vielä kivampaa, kun pyhänkin on paikalla. Ja mahtavaa on se, että hän on täällä, kun hän on sen luvannut. Rukoillaanko vielä hetki tässä, jos vaikka noustaan kaikki ylös? Isä, me kiitetään siitä, että me saadaan olla tässä paikassa taas koolla Jeesuksen nimessä. Isä, me ollaan niin kiitollisia siitä, että meillä tässä maassa on se vapaus. Ja isä, me halutaan siunata meidän maan johtajia, presidenttiä, ministereitä, kansanedustajia, kaikki, jotka on vastuualueella, isä. Sun sanas mukaan, jossa sä kehotat meitä ihan ensimmäisenä rukoilemaan kaiken esivallan puolesta. Ja isä, me tehdään sitä niin, että me saadaan edelleenkin elää vapaassa maassa, jossa meillä on vapaus kokoontua Jeesuksen nimessä ja vapaus julistaa Jeesuksesta. Ja isä, kiitos siitä, että me saadaan elää kaikessa rauhassa ja kaikessa jumalisuudessa. Tätä me rukoillaan, isä, että se rauha ja vapaus, joka meillä tässä maassa on, saa säilyä. Ja isä, me kiitetään siitä, että sun ojennettu käsivartes on suojelemassa ja varjelmassa meitä, koska isä, me tiedetään, että tässä maassa on paljon niitä, jotka rukoilee sun edessäsi, jotka kantaa tätä maata rukouksia, esirukouksia sun eteessä. Ja isä, me tiedetään, että sä oot rukouksia kuuleva isä ja sä annat sen mukaan, mitä me anotaan, kun se on sun sanas mukasta. Kiitos Herra siitä. Ja isä, me kiitetään siitä, että kun Jeesus pyysi sinua lähettämään pyhän hengen, niin sinä sen teit. Kiitos Jeesus, että sä pyysit isää lähettämään meille pyhän hengen. Ja kiitos pyhänkin siitä, että sinä olet tullut. Ja sinä olet täällä meidän keskellä. Ja sä oot päättänyt tehdä asuntos meihin jokaiseen, jotka ollaan Jeesuksen omia. Ja se on valtava ihme. Se on valtavaa Jumalan armoa. Ja me ymmärretään, että se on yksinomaan Jeesuksen ristintyön kautta, yksinomaan Jeesuksen veren kautta, yksinomaan sen lunastuksen kautta, joka Jeesuksessa Kristuksessa on viety päätökseen. Ja isä, me ollaan siitä niin kiitollisia. Ja me toivotetaan pyhä henki sut taas tervetulleeksi tänne meidän keskelle. Ja me vaan ollaan yhtä mieltä siitä, että tapahtukoon sinun tahtosi. Toimi niin kuin haluat. Ja me pyydetään isä sulta sitä, että pyhä henki voisi olla myöskin viisauden ja ilmestyksen henkenä meidän yllä. Puhu meille, valase meille sun sanaas. Anna meille ymmärrystä. Anna sen saada sijaa meidän sisimmässä, niin että se muuttaa koko meidän elämää. Isä, me kiitetään siitä armosta, joka meillä on pyhän hengen avussa. Kiitos Herra Jeesus. Jeesuksen nimessä, aamen. Aamen. Joo, istukaa vaan. Herra on hyvä ja hänen armonsa on iankaikkinen. Tänään nyt kun oli ehtoolliskokous, mä otan myöskin vähän ajatuksia ehtoollisesta. Ja sitten mennään siitä eteenpäin. Ensimmäisenä mä luen tästä Matteuksen evankeliumista luvusta 26, jakeesta 26 ja 28. Siinä on ne samat ehtoollisen asettamissanat, jotka mä luin tuossa alussa tuolta korintolaiskirjeestä. Ateria-aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökkää, tämä on minun ruumini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki, tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi saamiseksi. Ja oikeastaan niin kuin tänään lähdetään vähän siitä lähtökohdasta, että muistellaan sitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ja myöskin vähän katsotaan sitä, että mikä se on tuo uusi liitto, josta myöskin sitten, kun mä tuosta luen muutamia muita jakeita, niin siitä puhutaan. Mutta nämä sanat siis Jeesus puhuu siellä viimeisellä aterialla, kun hän on yhdessä opetuslasten kanssa. Hän tietää, että hän on menossa kohti Golgatan ristiä. Hän tietää, että se hetki on täyttymässä, että hän tulee antamaan oman henkensä, vuodattamaan oman verensä ja viemään päätökseen sen työn, jonka isä hänen tehtäväkseen oli antanut. No tässä hän on sitten opetuslapsijoukon kanssa siinä yhteisellä aterialla ja hän asettaa nuo tai lausuu nuo ehtoollisen asettamissanat. Mutta mitä sitten tämän jälkeen tapahtuu, niin sehän löytyy sitten sieltä Johanneksen evankeliumista. Et siellä sitten Johanneksen evankeliumissa luvut 14, 15, 16 ja vielä sitten 17 alku on kaikki sitä, mitä Jeesus sitten puhuu opetuslapsille sen jälkeen, kun hän on ollut siinä yhteisellä viimeisellä aterialla yhdessä. No nyt he viettää tuota ehtoollista tai sitä viimeistä ateriaa, sehän on pääsiäisateria. He viettää sitä pääsiäisateriaa sen perinteen mukaan, mikä oli Israelissa. Ja siihen perinteeseen kuuluu myös sitten se, että kun se ateria on nautittu, niin sitten perheen pää, joka tässä tapauksessa on Jeesus, niin perheen pää lukee sitten kaikki nuo oikeudet ja etuoikeudet ja velvollisuudet, mitkä kuuluu liittoon. Ja siihen liittoon, jossa Israelin kansa oli Jumalan kanssa siihen vanhan testamentin lakiliittoon. No nyt sitten, kun Jeesus alkaa puhua ja puhuu opetuslapsille tuon viimeisen aterian jälkeen, niin ne Johanneksen evankeliumin luvut, joita nyt ei sen takia, kun aika on rajallinen, ne voidaan tietysti lukea kokonaan. Mutta nämä kaikki 14, 15, 16 ja osa 17 luvusta on sitä, että Jeesus julistaa siinä opetuslapsille, mitkä on tämän uuden liiton oikeudet ja etuoikeudet. Ja jos sä ajattelet, mitä Jeesus siellä puhuu, niin hän puhuu siellä rukouksesta. Hän puhuu siitä asemasta, joka meillä on hänessä. Kun ne luvut lukee tarkasti, niin sieltähän löytyy kaikki se, mistä sitten Paavali kirjeissänsä Pyhän Hengen kautta perusteellisesti seurakuntaa opettaa. Mutta kaikki ne periaatteet, kaikki ne perusteet, kaikki ne oikeudet ja etuoikeudet ja velvollisuudet Jeesus luettelee jo heti, niin kuin siihen perinteeseen kuuluu siinä ehtoollisaterian jälkeen. Ja kun hän on sen tehnyt, niin sitten hän opetuslapsijoukon kanssa menee sinne Getsemanen puutarhaan. Samaan aikaan on siellä temppelissä menossa valtavat pääsiäisjuhlat. Siellä uhrataan eläimiä ja verivirtaa. Kansa on paljon koolla, mutta Jeesus vetäytyy sitten sinne Getsemanen puutarhaan yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja hän rukoilee siellä isä edessä. Ja voittaa siellä myöskin sitten niin kuin sen oman, hänellähän on myöskin oma tahto. Ja se Getsemanen puutarhassa hän täydellisesti alistaa oman tahtonsa isän tahtoon. Ja sanoo, että isä, jos mahdollista, jos vaan mahdollista, niin anna tämän maljan mennä ohitse. Mutta jos ei, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Ja kun Jeesus on sen taistelunsa käynyt, niin sen jälkeen hän lähtee eteenpäin ja sanotaan, että enkelit tulivat ja vahvistivat häntä. Ja sitten hän astuu tuomittavaksi ja loppujen lopuksi ristiin naulittavaksi. No sitten siinä on toinen tärkeä asia noissa luvuissa ja se on sitten siinä luvun 17 alussa, kun Jeesus rukoilee sen niin sanotun ylimmäispapillisen rukouksensa koko opetuslapsijoukon ylitse. Jeesushan on myöskin ylimmäinen pappi ja hän on sitä tälläkin hetkellä siellä isä edessä meidän kaikkien edestä. Hän lakkaa matta rukoilee isä edessä. Hän rukoili niitä samoja rukouksia, mitä hän rukoili heti siinä tuo ensimmäisen ehto tai sen viimeisen aterian jälkeen. Ja sitten hän rukoilee meidän kaikkien puolesta, ettei yhdenkään meidän uskomme raukea tyhjiin. Kiitos Herralle. Ajatelkaa, minkälainen esirukoilija meillä joka ikisellä on. Jeesus itse. Se on mahtavaa, että meillä täällä maan päällä voi olla niitä, jotka kantaa rukouksissa meidän asioita. Mutta vaikkei me olisi yhden yhtäkään, niin meillä on kaikkien aikojen suurin esirukoilija. Hän on Jeesus. Ja hän on siellä isän oikealla puolella. Ja hän tekee työtänsä meidän ylimmäisenä pappina koko ajan. Mutta myöskin tuo rukous, minkä hän siinä rukoilee, se on se ylimmäispapillinen rukous. Ja kun sitäkin lukee sitten tarkasti, niin näkee, että kaikki ne asiat, mitä hän rukoilee, on sellaisia, joita hän haluaa, että ne meidän jokaisen elämässä kantaa. Ja myöskin tässä ajassa, mitä me eletään. Siitä, että maailma voisi nähdä meidän rakkauden ja että maailma voisi nähdä meidän yhteyden. Että uskovilla keskenänsä on se uskon yhteys. Mä uskon todella siihen, että se aika on ihan tässä meidän käsillä, että maailma sen näkee. Kiitos Herralle. Uskon yhteyden ja Jumalan rakkauden. Mä luen sitten seuraavaksi Luukkaan evankeliumista luvusta 22. jakeet 19 ja 20. Tässä on taas nuo samat sanat, mutta vähän eri tavalla. Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi se opetuslapsilleen sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti malja ja sanoen, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Tässä tulee nuo sanat, uusi liitto, uusi liitto, uusi liitto, jonka liiton oikeudet ja etuoikeudet Jeesus sitten luettelee. Mutta hän puhuu siis tässä nyt uudesta liitosta. Se voi olla semmoinen käsite, että mitä ihmettä se tarkoittaa. Me ymmärretään, että on vanha testamentti, me ymmärretään, että on uusi testamentti. Ja me ymmärretään, että oli se vanha lakiliitto, joka oli Israelin kansan kanssa solmittu. Ja sitten me jollain tavalla niin kuin ymmärretään, että me olemme tässä uudessa liitossa Isän Jumalan kanssa Jeesuksessa Kristuksessa. Mitä tuo liitto Jumalan kielenkäytössä sitten tarkoittaa? Liitto Jumalan kielenkäytössä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että hän todella sitoutuu tekemään jotakin. Ja hän on todella sitoutunut koko olemuksellansa olemaan meidän puolella, eikä ketään meitä vastaan. Hän on koko olemuksensa sitouttanut taistelemaan meidän vihollisia vastaan. Kaikki meidän viholliset on hänen vihollisiaan. Ja me olemme hänen ystäviä, liittokumppaneita. Tätä tuo Jumalan kielenkäytös tarkoittaa, mutta se tarkoittaa myös sitä, että verenvuodatuksen kautta Jumala sitoutuu tekemään jotakin. Ja siellä vanhassa liitossa oli kaikki ne eläinuhrit ja niiden veri, jonka kautta Jumala sitoutuu tekemään jotakin. Hän niiden veriuhrien veren kautta vannoo, että hän tekee sen, mitä hän on luvannut. Hän pitää suunnitelmastansa kiinni, koska se on vahvistettu verellä. No nyt tämä uusi liitto, se vahvistetaan nyt Jeesuksen verellä, Jumalan ainosyntyisen pojan ainutkertaisella verellä. Ja se veri tänäkin päivänä on siellä isän valtaistuimen edessä. Se koko ajan puhuu sitä Jeesuksen lunastustyön valtavaa leveyttä, korkeutta, pituutta ja syvyyttä. Mutta mitä tuo uusi liitto, mikä se on? Mikä on se lupaus, jonka isä on luvannut täyttää? Ja mikä on se lupaus, josta annetaan vakuutena sitten Jeesuksen, Jumalan ainosyntyisen pojan veri? Mikä se on? Mitä se tarkoittaa? Jeremia 31 ja 33. Jeremia 31 ja 33. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä, minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Ja sitten Hesekielin luvussa 36, Hesekiel 36, 26 ja 27. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Tässä profeetat profetoi sitä, mikä tulevina päivinä tulee olemaan se uusi liitto, jonka Jumala solmii oman poikansa veren kautta ihmisen kanssa. Nyt nuo jakeet, nehän on puhuttu Israelin kansalle. Mutta kun Israelin kansa ei kokonaisuudessaan vielä ole ottanut vastaan tuota. Ja kun Jeesus oli ristintyönsä vienyt päätökseen, niin he kieltäytyivät, eivät kaikki, mutta paljolti kieltäytyivät ottamasta vastaan sitä pelastusta, sitä uutta liittoa, joka Jeesuksen veren kautta avautuu. Mutta Jumalan suunnitelma oli se, että kun Israel sen tekee, niin samalla aukeaa ovi pakanoille, eli kaikille muille kansoille astua sisään siihen liittoon, joka on profetoitu. josta profeetat näissä jakeissa profetoi. Ja nyt me ollaan päästy siihen sisälle. Kiitos Herralle. Ja nyt vaan siellä taivaassa mittari raksuttaa, että kun se pakanoiden täysi luku tulee sisälle, niin sitten alkaa taas tapahtua jotain uutta. Me ollaan varmasti hyvin lähellä sitä, että se mittari alkaa olla. Ja se viimeinen väkijoukon sisääntulo Jumalan valtakuntaa tulee olemaan valtavan suuri. Täällä Forssassakin. Kiitos Herralle. Joka puolella. Joka puolella Suomessa. Niin täälläkin. No nyt tuo pakanoiden luku ei ole vielä täysi. No me odotetaan sitä, että me päästäisiin kerran sitten sinne kirkkauteen, joka on ylivertainen paikka tietenkin. Se on meidän iankaikkinen toivomme. Mutta samalla me nähdään, että meillä on vielä täällä homma kesken. Ja Kristuksen ruumilla on työ tekemättä. Ja Herra haluaa toimia joka ikisen uskovan kautta, jokaisen kautta. Juuri siinä paikassa, missä sinä olet. Juuri sellaisena henkilönä, joka sinä olet. Sinun kauttasi, Jumalan pyhä henki, haluaa toimia ja vaikuttaa. Kiitos Herralle. Mutta sen takia, että Israelin kansa ei kokonaisuudessaan tuota lupausta ottanut vastaan, eivätkä astuneet siihen sisälle, sen takia meillä on sitten ollut mahdollisuus päästä sisälle. Kiitos Herralle. On se mahtavaa. Mutta tässä puhutaan siitä, että tämä on se liitto. Tämä on se liitto. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Ja sitten Hesekielissä sama. Ja minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. No mistä hän puhuu? Hän puhuu siitä uudesti syntymisen ja uuden luomuksen ihmeestä. Se on se uusi liitto. Se on se uusi liitto. Ja se on Jeesuksen veren kautta. Ja kun me tullaan ehtoolliselle ja vietetään ehtoollista yhdessä, niin aivan se ensimmäinen ja syvin merkitys on siinä, että me muistamme sen, että me olemme uusia luomuksia Jeesuksessa Kristuksessa. Että pyhä henki itse Jumala on päättänyt tehdä asuntonsa meihin. Se on käsittämätön ihme ja se on se uusi liitto. Se on se lupaus, jonka Jumala on antanut ja jonka lupauksen kiinni pitämisen tähden hän on oman poikansa veren meidän edestä vuodattanut. Sen takia Jeesus menee ristille, että tuo uusi liitto voi astua voimaan. Kaikki ne oikeudet, etuoikeudet, mitä se liittyy, ne kuuluu siihen mukaan. Mutta siis se on se uudesti syntymisen ihme. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne. Ja sitten ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Mistä tässä puhutaan? Tässä puhutaan uskosta. Me astumme sisälle Jumalan valtakuntaa ja me myöskin saamme tuon kyvyn uskoa Jumalan sanaan ja elää sen mukaan. Ihminen ei sitä omissa voimissansa voi tehdä. Sen me näemme siitä, että vanhaa liittoa ei kukaan ihminen voinut täyttää. Ainoastaan yksi ihminen, Jeesus Kristus. Mutta uudessa liitossa ja Jeesuksessa Kristuksessa me kaikki täytämme sen. Koska me saamme Jumalalta kyvyn uskoa. Jumalalta kyvyn elää se meidän uskomme mukaan. Se on se uusi liitto. Johannes 3:7. Johanneksen evankeliumin luvussa 3:7 Jeesus ihan ensimmäisen kerran, kun hän puhui Nikodemukselle, niin tuo esille sen tärkeimmän asian, minkä takia hänet lähetettiin. Ja hän sanoo Nikodemukselle, sinun täytyy uudesti syntyä. Sinun täytyy uudesti syntyä. Toinen Korintolaiskirja 5:17. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Ja ensimmäinen Korintolaiskirja 6:19. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. on se kyllä niin käsittämätön asia. Että Jumala, joka sanassansa sanoo, että mikä voisi olla sellainen paikka, jossa hän voisi asua. Mikä voisi olla hänelle riittävän suuri paikka asua? Mikä voisi olla hänelle riittävän valtava ja mahtava paikka asua hänelle, jolle maakin on pelkästään jalko ja astinlauta? Hän sanassa sä itse kysyi, että missä minä asuisin? Kun minä olen niin valtava, missä mä asuisin? Sinussa. Sinussa ja minussa. Hän on tehnyt sen uudesti syntymän ihmeen, sen uuden liiton kautta, niin valtavan ihmeen, että hän on sanonut, minulle sopiva asuinpaikka on jokaisen uudesti syntyneen ihmisen sisimmässä. Jos tätä pysähtyy todella miettimään ja mietiskelemään, minkälainen voima, minkälainen vaikuttaja, minkälainen asioiden muuttaja, minkälainen lohdutuksen tuoja, minkälainen rakkauden antaja on hän, taivaallinen Isä, Jeesus, joka Pyhän Henkensä kautta asuu sinussa ja minussa. Ja monta kertaa huokastaa, Herra, tule minua lähelle. Mä ymmärrän sen rukouksen ja huokaisun siitä lähtökohdasta, että me halutaan tuntea hänen läheisyytensä. Mutta sen lähemmäksi, mitä hän on sinua, hän ei pääse. Etkä sinä pääse häntä sen lähemmäksi kuin mitä sinä jo olet. Hän asuu sinussa. Hän asuu sinussa. Hän asuu sinussa. Se ei anna tunnu siltä. Vaikuttaa, että hän on hyvinkin kaukana, mutta ei. Hän on niin lähellä, että lähemmäksi ei voi päästä. Hän on sinussa. Hän on myöskin sun ympärilläsi. Hän kuulee sun jokaisen huokauksen, jokaisen rukouksen. Ja on valmiina auttamaan joka ikisessä tilanteessa. Älä vaivu synkkyyteen, älä vaivu toivottomuuteen. Herra on sinun kanssasi. Ja hän tekee koko ajan työtänsä. Hän vie asiansa päätökseen. Älä lakkaa luottamasta. Usko. Hän toimii. Hän tekee. Hän toimii. Hän tekee. Hän on sinussa. Kiitos Jeesus. Sitten mennään tuohon psalmiin 139, 13 ja 14 ja vaihdetaan vähän aihetta. Mutta ei oikeastaan kovinkaan paljon. Psalmi 139, jakeet 13 ja 14. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Näin Jumala sanoi sinusta. Näin taivaallinen Isä, näin isänpäivänkin kunniaksi, sanoi sinusta. Minä olen luonut sinut sisintäsi myöten. Äidin kohdussa olen sinut punonut. Olen tehnyt sinusta suuren ihmeen. Suuren ihmeen. Sinun tekosi on ihmeellinen. Minä tiedän sen. Vaikka susta tuntuisi miltä, niin Jumala sanoo, sä oot ihmeellinen. Taivaallinen Isä sanoo, mä oon tehnyt sut ihmeelliseksi. Minä olen muovaillut sinut jo äidin kohdussa. Sinä olet ihmeellinen. Taivaallinen Isä sanoo sinulle, voi että, sä oot niin ihmeellinen. Eikä hän tarkoita kummallinen, vaan tarkoittaa ihmeellisen ihana. Olette ei tunnu ollenkaan siltä. Saatte, että mä nyt on kaikkea muuta kuin ihmeellinen. Mutta näin taivaallinen isä sinulle sanoo. Olet ihmeellinen. Minä olen muovaillut sinut jo siellä äidin kohdussa. Ei mikään ole sattumaa. Minä olen muovaillut sinut ja sinä olet ihmeellinen. Vaikka kuka olisi sanonut näiden vuosien varrella mitä sun elämässä, niin taivaallinen isä sanoo, sinä olet ihmeellinen. Vaikka sun maallinen isässä olisi saattanut sanoa mitä tahansa, tai maallinen äiti tai kuka tahansa sun ympärilläsi, olisi millä tahansa tavalla yrittänyt painaa sua alas, vähätellä sinua. Yrittää sanoa, että sä et ole mitään, sä oot täysin merkityksetön. Ei sun mielipiteelläskään ole mitään merkitystä. Et sä ole yhtään mitään. Mutta taivaallinen isä sanoo, ei, sä oot ihmeellinen. Taivaallinen isä sanoo, siellä äidin kohdussa mä tein susta ihmeellisen. Sinä olet ihmeellinen. Olet ihme. Kiitos Herralle. Johannes ensimmäinen luku, jakeet 47-48. Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan, hän sanoi, siinä on oikea israelainen mies vailla vilppiä. Mistä sinä minut tunnet, kysyi Natanael. Jeesus vastasi hänelle, jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla. Tästä me nähdään se, että Isä Jumala tuntee meidät kaikki. Hän näytti Jeesukselle, minkälainen Natanael on. Ja Jeesus sitten kertoi Natanaelille, että tällaisena minä sinut näin. Tällaisena taivaallinen Isä sinut on nähnyt. Mies, jossa ei ole vilppiä eikä mitään vikaa eikä tahraa. Oikein kunnon israelilainen. Kiitos Herralle siitä, että tämä on näin niin kuin tämä on. Että hän on meistä jokaisesta siellä äidin kohdussa. Ja yhdenkään meidän lähtökohta ei ole sattuman kauppaa. Vaikka se niin kuin luonnollisella tasolla olisi mitä tahansa. Niin Jumalan silmissä se ei ole mikään sattuma. Eikä vahinko. Vaan tarkoitettu tapahtumaan. Ja hän on muovaillut sinut jo siellä äidin kohdussa. Ihmeellisesti. Ja hän on tehnyt meistä kaikista erilaisia. Kiitos Herralle. Eikö se ole mahtavaa? Se on sitä Jumalan valtavan armon ja rakkauden rikkautta. Ja että me saadaan elää edelleenkin sellaisena. Me ollaan tultu sisälle Kristuksen ruumiiseen, jossa me muodostetaan yksi yhteinen kokonaisuus, mistä myöskin ehtoollisessa puhutaan. Jeesuksen ruumis on murrettu meidän parantumisen tähden ja myöskin sen tähden, että me ollaan yhtä. Ja Kristuksen ruumina me ollaan yhtä, me ollaan yksi Kristuksen ruumis. Sama päämäärä, sama matka kohti taivasta, sama tehtävä. Täällä maan päällä samat oikeudet, samat etuoikeudet, samat velvollisuudet. Mutta se Kristuksen ruumis muodostuu yksilöistä. Se on niin upeata. Et kun me astutaan sisälle Jumalan valtakuntaan, niin se ei tarkoita sitä, että sen jälkeen meidät kaikki puristettaisiin samaa muottiin. Hän haluaa, että me kaikki uskomme hänen sanansa mukaan. Ja toimimme sitten meidän uskomme mukaan, koska sitten hän voi meitä siunata parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta hän ei totta totisesti halua sitä, että meidät puristetaan yhteen muottiin. Kiitos Herralle. Ei missään suhteessa. Ja hän on sinne meidän sisimpään kätkenyt niitä rikkauksia. Hän on luonut meidät. Millä tavalla sitten tätä Jumalan luomaa vuodet täällä maailmassa on kolhinut, ketä milläkin tavalla. Se on toinen asia. Mutta se, mitä Jumala on luonut sinne meidän sisimpään, meidän siihen koko meidän olemukseemme, koska Jumalahan käsittelee meitä ihan kokonaisina ihmisinä. Hän ei käsittele vain meidän henkeämme. Hän ei käsittele vain meidän ajatusmaailmaa, tahtoa ja tunteita. Hän ei käsittele ainoastaan tätä kehoa. Hän toimii koko ihmisen, koko sen kokonaisuuden kanssa. Se olisi ihan karmeata, että Kristuksen ruumissa olisi sellainen niin kuin Pohjois-Korean armeija. Samat vaatteet, samat kasvoilmeet, samat liikkeet, kaikki samaan aikaisesti, kun napista painetaan. Ajatelkaa, taivaallinen Isä ja Jeesus taivaassa painaa nappia, ja silloin koko Kristuksen ruumis tekee jotain samanlaista täällä maan päällä. Kaikki pukeutuneena samalla tavalla, kaikki saman näköisinä, kaikki ajatellen täsmälleen samalla tavalla, kaikilla aivan samanlainen persoonallisuus, ei mitään eroja. Kyllä olisi hirveä. Kuka haluaisi tulla sisälle sellaiseen valtakuntaan? Kerta kaikkiaan. Se on juuri se sama rikkaus, mikä me nähdään luonnossa. Tai tähti taivaalla. Olisi sekin hirveätä. Hän olisi luonut yhden kukan. Voi kukan. Eikä mitään muita. Koko maailma täynnä voi kukkaa. Yksi lintu. Varpunen. Koko maailma täynnä varpusia. Ja taivaalla tuikkii 10 tähteä. Ei. Kaikki Jumalan luomistyössä osoittaa sitä Isän valtavaa rakkautta luomansa ihmistä kohtaan. Ja myöskin siinä, miten hän on luomansa ihmisen luonut. Hän on rakastava Isä ja hän rakastaa sitä, että se hänen luomistyönsä rikkaus, hänen rakkautensa ja armonsa rikkaus tulee kaikilla tavoilla esille. Eli sen takia meistä jokainen voi aamulla herätessään katsoa peiliin ja sanoa, että vau, sieltä katsoo ihmeellinen ihminen. Kokeile joskus. Saatat yllättyä. Sen sijaan, että katsoo sen peiliin, voi ei, taas yksi päivä. Ei. Vau. Olen ihmeellinen. Olen ihmeellinen. Ja sä olet ihmeellinen. Sussa on vahvuuksia ja sussa on heikkouksia, mutta silti sä oot ihmeellinen. Mussa on vahvuuksia, mussa on heikkouksia, mutta silti mä oon ihmeellinen. Kaikki ne niitten, kiitos Herralle siitäkin. Et kokonaisuutena me olemme ihmeellisiä. Ja sitä kokonaisuutta Jumala työstää kaikilla tavoilla. Ja sen kokonaisuuden kautta hän on päättänyt myöskin vaikuttaa ja toimia. Ja siihen kokonaisuuteen sun täytyy olla hyvin ihmeellinen kaikilta osin, kun Jumala itse kerran on tehnyt asuntonsa sinua. Eikö niin? Hänen täytyy siis jättää huomioimatta joitakin epäkohtia. Ja huomioida vaan ne hyvät puolet, jotka hän on tehnyt. Mutta silti hän rakastaa, kun hän on rakastava Isä. Hän rakastaa niin paljon enemmän kuin kukaan maallinen isä voi koskaan lastansa rakastaa, vaikka hän rakastaisi kuinka paljon. Hän on meidän rakastava taivaallinen Isämme. Jumala haluaa vaikuttaa koko meidän olemuksessa, kehossa. Hengessä hän on jo tehnyt kaiken valmiiksi. Mutta myöskin sitten siellä meidän ajatusmaailmassa, tahdossa, tunteissa, joka itse asiassa muodostaa sitten sen meidän persoonallisuutemme. Mutta hän on luonut sen ihmeelliseksi. Ja hän haluaa niitä hyviä puolia, mitä hän on meihin kaikkiin luonut valtavasti, oikeastaan ainoastaan. Niitä hän haluaa edelleen jalostaa. Ja niitä huonoja puolia, joita sitten on jostain syystä tullut mukaan tässä matkan varrella, niitä hän haluaa rakastavan isän kädellä karsia. Mutta ei väkivalloin, eikä pakolla, vaan yhteistyössä sen kanssa, että me sanomme, isä, tee vaan työtäsi. Isä, mä haluan sitä, että sä teet musta työtä. Koko mun persoonallisuudessa, tahdossa, tunne-elämässä, joka puolella. Jalosta isä edelleen sitä, mikä on hyvää. Ja karsi tuomitsematta rakastavalla kädellä pois sitä, mikä on turhaa. Ja sen hän tekee. Ja hän tekee sen juuri niin. Rakastavana isänä tuomitsematta. Tässä on muuten yksi sellainen kohta myös, mistä tunnistaa helposti vihollisen äänen. Vihollinen haluaa tuoda kaikki sun heikot puolet esille jatkuvasti. Ja vielä sillä tavalla, että hän muistuttaa siitä, että kaikki muutkin muuten näkee ne. Ja hän jäkättää ja jäkättää. Ja jäkättää ja jäkättää. Ja jäkättämästä päästöä jäkättää lisää. No näin ei tee Jumala. Vaikka onkin niitä asioita, mitä hän haluaa muuttaa ja työstää, niin hän ei koskaan jankuta. Hän on rakastava isä. Hän tuo asian esille ja kysyy, haluatko muuttua? Ja kun siihen vastaa, joo isä, kyllä, koska mä haluan antautua sun rakastavan käden alle, niin että sinä tuomitsematta muutat. Ja se on sitten siinä. Eihän sitten enää uudestaan tule jäkättämään niistä asioista, mistä hän on sanonut kerran ja johon hän on saanut suostumuksen. Kun se vihollisen ääni alkaa soida, niin silloin sille vaan sanotaan, että suu kiinni, olen uudessa liitossa, olen ihmeellinen ja isä tekee minussa työtään. Jos haluat keskustella mun puutteista, herra paholainen, käänny Jeesuksen puoleen. Ei niin, siinä onkin just se salaisuus. Se ottaa tavaransa ja lähtee. Se huomaa, että aha, tulin väärään osoitteeseen. Tuolla uskotaan. Kiitos Jeesus. Ja jos ajatellaan vielä sitten tuota rikkautta, mikä siinä on, että me ollaan kaikki erilaisia. Myöskin persoonallisuuksiltamme. Meillä on erilaisia persoonallisuuksia. Ja meillä on sitten myöskin niitä erilaisia lahjakkuuksia erilaisilla elämän alueilla. Mutta kun ajatellaan sitä, että maailma on siis täynnä erilaisia ihmisiä, niin tässähän tulee taas se valtava rikkaus. Ja se Jumalan armon ja rakkauden suuruus. Että sitä kautta, että me olemme erilaisia, että juuri sinä olet sellainen kuin sinä olet, niin aina löytyy joku sellainen ihminen, jolle sinä voit olla se lähimmäinen. Se lähimmäisin lähimmäinen. Koska voi samaistua. Voi tunnistaa niitä samoja asioita. Kiitos Herralle. Luetaan sitten tuota Galatalaiskirjeen luvusta 5, jakeet 22-24. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Näissä galatalaiskirjeen jakeissa tuodaan siis esille sitä, että minkälainen on tuo rakkauden olemus. Niin kuin siellä ensimmäisessä korintolaiskirjassa myös luvussa 13 puhutaan siitä, minkälainen on Jumalan kaltainen rakkaus. Ja tuo Jumalan kaltainen rakkaus, sehän on meidän sisimpään annettu Pyhän Hengen kautta. Sä voit ehkä ajatella niin, mutta sä et nyt kyllä ihan tiedä, että minkälaisten ihmisten kanssa mä oon tekemisissä. Mutta mä tiedän sen, kuka asuu sinun sisimmässäsi. Ja mä tiedän sen, että Jumalan rakkaus on vuodatettu sun sisimpäässä. Ja mä tiedän myöskin sen, että jos uskoen siihen toimii, niin on mahdollista muuttaa suhtautumistansa keneen tahansa. Ja Jumalan rakkaus ei häviä koskaan. Se tekee ihan valtavaa lopputulosta. Mutta näissä Galatalaiskirjan jakeissa kerrotaan siitä, minkälainen sinä olet tässä suhteessa. Eli mikä on se rakkauden luonne sinussa? No tässä suhteessa isä tietysti haluaa, että me kaikki elämme tätä mahdollisimman paljon todeksi. Ja jokainen meistä tietää, että jossakin näissä alueilla meillä on tehtävää. Mutta kiitos Herralle, me ei ole tekemässä sitä yksin. Pyhä Henki auttaa. Mä oon huomannut sen, että sillä, että nämä jakeet sanoo itsellensä näin, ja sanoo siis ääneen itsellensä näin. Minä olen rakastava. Minä olen iloinen. Minulla on rauha. Minä olen kärsivällinen. Minä olen ystävällinen. Minä olen hyvä. Minä olen uskollinen. Minä olen lempeä. Ja minä hillitsen itseni. Kun tätä uudestaan ja päivittäin sanoo itsellensä, niin jos sen teet, niin hämmästyt, minkälaisen vaikutuksen se saa aikaa. Mikä tahansa näistä kohdista voikaan olla sitten sellainen, jonka kanssa ehkä kamppailet. Ehkä et ole aina niin iloinen. Ehkä et aina ole niin rauhallinen. Monet meistä ei aina ole niin kärsivällisiä. Eikä aina välttämättä ystävällisiäkään. Mutta olipa sitten kyseessä mikä tahansa näistä asioista, jonka kanssa ehkä tunnet, että sulla on taistelua. Mutta jos teet sen, että alat puhua, että tällainen minä olen, niin mä takaan sen, että se lopputulos hämmästyttää sinut itsesikin. Yhtäkkiä sä huomaat, että sellaiset asiat, mitkä on saanut sut ennen hermostumaan, ei heilauta sun enää mihinkään. Huomaat olevasi todella kärsivällinen ja pitkämielinen ja lempeä ja ystävällinen ja iloinen ja täynnä sitä Jumalan rauhaa, joka meille on annettu. Kiitos Herralle. Ja pystytään myös hillitsemään itsemme. Mä voisin sanoa näistä useita, jotka on mulle haasteita, mutta en sano. Mä oon nähnyt ihan valtavaa muutosta. Aivan käsittämättömän valtavaa. Ja ihan tällä yksinkertaisella asialla. Minä rakastan. Olen iloinen. Olen rauhallinen. Olen kärsivällinen. Olen ystävällinen. Olen hyvä. Olen uskollinen. Olen lempeä. Ja hillitsen itseni. Kiitos Herralle. Tätä se tarkoittaa, että me ristiin naulitsemme sitä meidän vanhaa luontoamme. Ei se ole tämän kummempaa, koska Jeesus on tehnyt sen vaikean työn. Pyhä Henki on tehnyt sen vaikean työn, mikä oli se, että hän muutti sen meidän sisäisen ihmisemme kokonaan. Ja antoi Pyhän Henkensä ja antoi rakkautensa. Kiitos Herralle. Mutta tämä meidän tällainen rakkaudellinen luonteemme sulautuu sitten yhteen sen meidän persoonallisuuksiemme erilaisuuden kanssa. Ja siitä tulee se rikkaus. Kiitos Herralle. Maailma luokittelee 4 erilaista persoonallisuustyyppiä. Mutta Jumalan valtakunta ei tarkoita sitä, että meidän kaikkien pitäisi olla vaikka melankoolisia. Tai koleerisia, sellaisia, että me kauheasti kaikesta aina yhtäkkiä innostutaan. Ei. Meidän persoonallisuutemme ovat erilaisia. Ja siihen erilaisuuteen tämä meidän rakkaudellinen sisäinen luonteemme sulautuu uskossa. Ja siitä tulee se valtava rikkaus koko Kristuksen ruumiiseen. Ja sitä kautta tulee se, että aina löytyy lähimmäinen jollekin toiselle. Sellainen lähimmäinen, joka on todella lähimmäinen. Jos me ajatellaan opetuslapsijoukkoa, niin Jeesushan olisi voinut valita ihan samanlaisia kavereita, mutta en tehnyt. Hän valitsi ihan erilaisen joukon. Jokainen oli oma persoonallisuutensa. Ja jokaisen oman persoonallisuuden kautta Jumala vei valtakuntansa asiaa eteenpäin. Ja jokaisen erilaisessa persoonallisuudessa näkyy myöskin sitten se sisäinen rakkaudellinen luonne. Kiitos Herralle. Sitten hebrealaiskirja 11 ja 1. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Tässä on se uskon määritelmä. Kun me otetaan vastaan Jumalan sanan myöskin suhteessa tähän, millaisia me olemme, sen täytyy sitten sulautua sellaisella tavalla meihin, että me myöskin sen uskomme mukaan alamme nähdä itsemme. Alamme siis nähdä sen, mikä ei näy. Usko näkee sen, mikä ei näy, mutta se, mikä ei näy, näkyy Jumalan sanan kautta. Ja ihan tähän lopuksi niin sanon sen saman, mitä mä taisin viimeksi sanoa siitä, että ei se ongelma ole niin kuin oikeastaan se, ettemmekö me uskoisi. Vaan itse asiassa suurempi ongelma on se, miten me uskomme. Mihin me uskomme. Koska Jumala on luonut meistä sellaisia olentoja, että me uskomme. Mutta mihin me uskomme? Uskommeko me hänen sanansa? Ja näemmekö sen, mikä ei näy? Ja sen mukaan puhumme ja toimimme ja mukautamme elämäämme. Vai uskommeko me siihen, mikä näkyy ja tuntuu? Jos me uskomme kaikki ne sanat, kaikki ne pahat ajatukset, kaikki ne alaspainavat sanat ja ajatukset, joita on meidän yllemme mahdollisesti puhuttu. Jos me ne uskomme ja alamme nähdä ne todellisuutena, niin silloin me saamme sen uskomme mukaan. Mutta jos me näemme itsemme sellaisena, niin kuin Jumala sanassansa sanoo, minä olen ihmeellinen ja uskon siihen, niin sitten se alkaa tuottaa sitä hedelmää. Mutta kysymys ei siis oikeastaan ole siitä, uskonko vaikka en, vaan kysymys on siitä, mitä uskon. Uskonko valheen vai uskonko totuuden? Ja Jumalan sana on totuus. Ja jos sen uskon ja jos sen näen todellisuutena, se kantaa hedelmää. Kiitos Herralle. Ja Isän armossa me pystymme siihen. Ei omassa voimassa. Jos ei meillä olisi tätä uutta liittoa, se olisi mahdotonta. Mutta meillä on. Ja se uusi liitto on sitä, että Jumala itse on tehnyt sinusta ja minusta oman temppelinsä. Ja koko hänen valtava voimansa on varattuna juuri sinua varten. Amen. Kiitos Herralle. Isä on hyvä. Hän on niin hyvä. Hän on niin hyvä, että me voidaan todella sanoa hänelle, että hyvää isäinpäivää. Isä, kiitos, että sä oot tehnyt musta näin ihmeellisen. Mitä jos sanotaan ihan yhdessä? Se voi olla sulle ihan uusi kokemus. Sanotaan vaikka näin. Hyvää isänpäivää, Isä.
Hyvää isänpäivää.
Kiitos, Isä, kiitos, että sä olet niin mahtava. Kiitos, Isä, että sä oot tehnyt mut näin ihmeelliseksi. Ainutlaatuinen. Aamen. Aamen. Siinä oli tämän isänpäivän sanoma.